Maloningasis tėve, ačiū tau už Jėzų Kristų, už tą nuostabų gyvenimą, kurį turime jame, tą amžiną gyvenimą, turiningą gyvenimą. Dėkojame tau už tavo žodį, kurį galime susirinkę skaityti, studijuoti ir susipažinti su tavo gyvenimu, su tuo, ką tu darai mumise ir ką tu darysi su mumis ateityje. Jeigu tas praleistas laikas praturtina mūsų vidinį žmogų, sustiprina, pildo mūsų širdį džiaugsmo ir ramybės. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen. Tai pratęsim laišką Galatams antrą skyrių. Laiškas Galatams antrą skyrių. 11 eilutė. Bet kai Petras buvo atėjęs į Antiochą, aš pasipriešinau jam į akis, nes jis buvo peiktinas. Nes prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo jis valgė su pagonimis, bet kai atvyko, jis atsitraukė ir atsiskyrė, bijodamas tų, kurie buvo iš apipjaustymo. Ir kiti žydai taip pat veidmainiavo su juo, iki tiek, kad ir Barnabas buvo jų veidmainystės nuviliotas. Bet kai pamačiau, kad jie nevaikšto tiesiai pagal Evangelijos tiesą, aš tariau Petrui jų visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne kaip žydai gyvena, kodėl verti pagonis gyventi kaip žydai gyvena? Čia įdomi ta eilutė, tokia, labai tokia paradoksiška, kaip šiais laikais, kad yra. Petras tengiasi gyventi pagoniškai, nu, nes žinojo, kad pagonis yra apvalyta, ar ne? Dievas apvalė ir maistą. Petras galėjo valgyti bet kokį maistą. Atsimenat, kai turėjo tą regėjimą. Apvalytas maistas, apvalytas ir apvalyti ir pagonis. Nes žinom, kad kodėl Dievas tai padarė, kodėl Dievas Petrui davė tą apreiškimą, tą regėjimą, kad pagonis apvalyti. Todėl, kad Dievas sutaikė pasaulį su savimi. Tuo metu paraleliškai, kaip pasakyti, lygiagrečiai, Dievas išgelbėjo ir Paulių. Ir su Pauliaus išgelbėjimu Dievas sutaikė pasaulį su savimi. Pagonis apvalyti, visas pasaulis yra švarus Dievo akise. Turi prieimą prie Dievo. Nebėra skirtumo, ar žydas, ar pagonis. Visi turi laisvą prieimą prie Dievo. Ir Petras elgėsi teisingai. Pagal tuo metinę tiesą, pagal Evangelijos tiesa. Jis valgė su pagonimis. Ir Paulius sako, jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne kaip žydai gyvena, kodėl verti pagonis gyventi, kaip žydai gyvena? O čia šiais laikais krikščionis stengiasi gyventi, kaip žydai gyvena.
Atvirkščiai.
Taip. Kur be pažiūrėsi, visi kopijuoja, stengiasi susitapatinti su Izraelio tauta. Žiūrėjau ten, tikintieji dalinasi, žinau dabar internete, žinai viską, ką kiti daro. Jeigu jie, pasidalina tą nuotraukomis ar mintimis savo, ten vienas įkėlė nuotrauką, stalas ten, lėkštas sudėtos ir vienoj pusėje, kitoj pusėje ilgas stalas. Ir tokia padaryta kaip ta raudonoji jūra, perskirta raudonoji jūra. Žinot, staltis perskirtus ir ten žmogeliukų pridėta ten. Ir ten parašyta apie kad, kad Dievas kažkas panašaus kaip kad Dievas iš nevilties mus ištraukė per Jėzaus Kristaus kraują. Visiškai neturi nieko bendro.
Žydimai.
Taip, čia, sakau, čia pagonis tengiasi gyventi, kaip žydai gyvena. Štai ir yra tie dvasinis Izraelis. Panašus dalykai. Penkiolikta eilutė. Mes iš prigimties žydai, o ne pagonių nusidėliai, žinodami, kad žmogus neišteisinamas per įstatymo darbus, bet per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Ir mes įtikėjome Jėzumi Kristumi, kad būtume išteisinti per Kristaus tikėjimą, o ne per įstatymo darbus. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas joks kūnas. Ir mes praeitą kartą ir užbaigėm čia, kalbėdami apie tai, kad ne vienas žmogus nebus išteisintas įstatymo darbais. Nes per įstatymą yra nuodėmės pažinimas. Įstatymas buvo duotas žmonėms kaip auklėtojas, kad atvestų visus iki Kristaus. Atsiverskim laiško Galatams 3 skyrių 3. Ten kalbama, kad įstatymas mus atvedė iki Kristaus. Įstatymo tikslas buvo mums atvesti pas Kristų. 16 lūdė. Žinodami, kad žmogus...
Atsiprašau, 25, ne šitą, bet atėjus tam tikėjimui, mes nebesame auklėtojo valdžioje.
Nu taip, čia ta pati mintis. Tai. Bet atėjus tam tikėjimui...
24. Mm-hmm. Va. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas.
Va, 24. Tai. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, kad atvestų mus iki Kristaus, kad būtume išteisinti tikėjimą.
Tai čia 24. Labai kai.
Taip, įstatymo tikslas buvo parodyti žmogui, kad tu esi nusidėjėlis, kad tu negali laikytis to įstatymo.
Mhm.
Ir tuo metu, kad tu viltumeisi savo gelbėtojui, viltumeisi, kad tau reikalingas gelbėtojas, kad reikia, kad tave kažkas tai išgelbėtų, išvaduotų. Ir taip žmogus natūraliai yra atvedamas iki Kristaus. Visiems reikalingas tas avarinis išėjimas. Atsimenat, kaip būdavo. Ir dabar turbūt tebi yra autobusuose.
Taip, ir dabar tebi.
Prie lango ten rankina kažkokia, tai ją patraukti. Ir ten būdavo užrašyta avarinis išėjimas. Visas autobusas važiuoja į bedugnę. Visi užrakinti tame įstatyme, įstatymo valdžioje, nuodėmėje. Nuodėmės valdžioje. Va čia kaip tik ir rašo. 22 eilutė. Bet raštas viską užrakino nuodėmės valdžioje. Koks raštas užrakino žmonės nuodėmės valdžioje? Čia 3 skyrius 22 eilutė. Įstatymas užrakino žmonės nuodėmės valdžioje. Kad pažadas per Jėzaus Kristaus tikėjimą būtų duotas tiems, kurie tiki. Mes visi buvome užrakinti tam autobuse, važiavom į nežinę, į neviltį. Visas pasaulis važiuoja į neviltį, į pražūtį. Nes įstatymas visus mus kaltino. Ir daugelį tebe kaltina, aišku. Nu ir žmonės, aišku, nemato to. Važiuoja to autobuso, mato, kad tas autobusas lekia nesustabdomu greičiu žemyn. Visiems akys didelės, bet nežino, ką su to daryti. Kas čia vyksta. Ir nei vienas nesiryšta eiti per tą avarinį išėjimą. Retas, kuris pasirenka tikėti Kristumi. Bet čia vienintelis išėjimas iš to autobuso. Gerai, grįžkime į laišką Galatams 2 skyrių. 16 eilutė. Žinodami, kad žmogus neišteisinamas per įstatymo darbus, bet per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Ir mes įtikėjame Jėzumi Kristumi, kad būtume išteisinti per Kristaus tikėjimą. Kitose Biblijose rašoma, žinodami, kad žmogus neišteisinamas per pristatymo darbus, bet per tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir mes įtikėjom Jėzų Kristumi, kad būtume išteisinti per tikėjimą į Jėzų Kristų. Gaunasi tokia, nu, pasikartojimas, sviestas, sviestuotas. Kad mes išteisinami ne per įstatymo darbus, bet per tikėjimą į Jėzų Kristų ir mes įtikėjome Jėzumi Kristum, kad būtume išteisinti per tikėjimą į Jėzų Kristų. Nu, toks pasikartojimas, ar ne? Taip. Bet čia ne tikėjimas į Jėzų Kristų akcentuojamas, o Jėzaus Kristaus tikėjimas. O tai yra didžiulis skirtumas. Tai reiškia, kad mūsų išteisinimas, mūsų išgelbėjimas yra grįstas ant Kristaus. Kristus yra pagrindas mūsų išteisinimo. Ne mes, ne mūsų tikėjimas, o Kristus. Taip, tikėjimas tai jau yra mūsų atsakas, kad mes priimame tai, ką Kristus padarė. Ir šitas išsireiškimas, Kristaus tikėjimas, yra labai svarbus. Ir labai gaila, kad kai kuriuose Biblijose nėra iš viso to išsireiškimo Kristaus tikėjimas. Ten pakeista tikėjimas į Jėzų Kristų. Bet čia nėra blogas vertimas. Čia nėra, kad graikiški rankraščiai kažkokie kitokie, bet čia yra blogas vertimas. Čia žmogus iškreipia pagal save. Bet tada žmogus praranda labai didelį, kaip sakyti, labai svarbu, kaip sakyti, svarbu mokymą. Mokymą apie Kristaus tikėjimą. Kad viskas remiasi Kristumi. Nes iš tikrųjų mūsų krikščioniškas gyvenimas remiasi Kristumi. Va. Pažiūrim 20 eilutę. Esu nukryžiuotas su Kristumi, vis dėl to gyvenu. Tačiau ne aš, bet Kristus gyvena manyje. Ir gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu per Dievo Sūnaus tikėjimą, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane. Mes gyvename per Jėzų Kristų, Jėzaus Kristaus dėka. Mes esame Jėzaus Kristaus dėka. Dauguma kažkaip tai mano, kad viskas remiasi mūsų tikėjimu. Taip, mūsų tikėjimas svarbus, bet svarbiau yra, kuo tas tikėjimas remiasi. Vien tikėjimas iš savęs jisai nieko neduoda. Svarbu, kuo jisai remiasi, kuo tu pasitiki. O mūsų tikėjimo pagrindas yra Kristus. Jei ne tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus, mes nieko neturėtumėm. Gali žmogus tikėti, kiek nori kažkuom tai. Tai nepadeda. Padeda tai, kuo tu tiki. Atsiverskim laišką Filipiečiams antrą skyrių. Ai, gal prieš tai Jono Evangelija 5 skyrių. Jėzus Kristus gyveno tikėjimu. Žinom, kad Jėzus Kristus prieš būdamas žmogumi, prieš gimdamas žmogumi, Dievo sūnus, jis buvo Dievas. Jis nebuvo žmogus. Jis buvo Dievas. Visa Dievo trejybė yra, visi trys asmenys yra Dievas. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, jie visi yra Dievas. Jie buvo Dievas ir bus Dievas. Per amžius. Tačiau Jėzus Kristus, tas Dievo Sūnus, kažkada tapo ir žmogumi. Jis buvo visuomet Dievas, jis bus visuomet Dievas. Bet kažkada jis tapo žmogumi ir dabar per amžius jis bus ir žmogus. Jis yra ir Dievas, ir žmogus. pati unikaliausia asmenybė visoje visatoje. Ir Dievas, ir žmogus. Dievas tėvas to nepatyrė. Ir Dievas šventoji dvasia nepatyrė to. Jie negali pasakyti, ką reiškia būti žmogumi. Nepatyrint savo kailio. Nu, nereiškia, kad jie nepažįsta žmogaus. Jie puikiai pažįsta žmogų. Jie patys sukūrė žmogų. Dievas sukūrė žmogų. Bet taip kaip Jėzus Kristus, kad patyrė, nei vienas iš Dievo trejybės taip nepatyrė. Jis dabar yra žmogus. Kaip pirmam laiške Timotėjui rašoma, kad Dievas nori išgelbėti visus žmonės ir kad visi ateitų tiesos pažinimą. Nes yra vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, žmogus, Kristus, Jėzus.
Dabar danguje Jėzus yra ir žmogus. Yra.
Taip. Juk kai Jėzus Kristus prisikėlė, aš visuomet manydavau, kad Kristus buvo, kai Kristų nukryžiavo, jį nukryžiavo kaip žmogus, mirė kaip žmogus, bet jis prisikėlė kaip Dievas. Ne, nieko panašau. Dievas niekada nėra prisikėlęs. Todėl, kad Dievas niekada nemiršta, kaip jis gali prisikelti, mirti ir prisikelti. Dievas nemirtingas. Dievas negali mirti ir prisikelti. Žmogus gali mirti ir prisikelti. Kristus mirė kaip žmogus ir jis prisikėlė kaip žmogus. Bet jis tiesiog prisikėlė kaip toks žmogus, kuriam mirtis neturi galios. Būtent todėl jis ir prisikėlė. Ne todėl, kad jam neužteko jėgų, Dievas turėjo prikelti. Ne. Jis prisikėlė todėl, kad mirtis negalėjo jo laikyti savo gniauštuose, nu, nes jisai neturi nuodėmės. Mirtis neturi jokių teisų. Negalėjo pretenduoti visiškai Jėzų Kristų. Nu, neveikia ta, mirties dėsniai neveikia Jėzų Kristų. Kaip kad, pavyzdžiui, kaip sako, kad kaip vanduo nuo žasies, ar ne? Nu, vanduo neprasiskirbė pro žasies vilnas tas, pro pukus.
Kokia jūs vieta, atsiprašau, jūs sakėte, kad užtariamus Jėzus žmogus? Kuri ten vieta?
Ai, tarpininkas tarp Dievo žmogus. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, ten ar penkta, ar šešta eilutė.
Čia labai gerai yra, kada tai iliustruotis per žodžius.
Taip, antras skyrius, penktą eilutę. Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievų ir žmonių. Žmogus, Kristus, Jėzus. Aš kai įtikėjau, visuomet galvodavau, kad Kristus mirė kaip žmogus, bet prisikėlė kaip Dievas.
Nes buvo toks
nu, taip, nes, nu, tą nesuprantami, tai dalykai gali prisikelti. Bet Kristus prisikėlė kaip naujas žmogus, kaip naujas kūrinys. Toks žmogus, kokio anksčiau nėra buvę, nes jis yra be nuodėmės, jam nuodėmė ir mirtis neturi galios. Laiške Kolosiečiams pirmame skyriuje rašoma. Laiškas Kolosiečiams, pirmas skyrius. 15 eilutė. Laiškas Kolosiečiams, pirmas skyrius, 15 eilutė. Kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas, kiekvieno sutvėrimo pirmagimis. Jis pirmas gimė, kad duotų pradžią kiekvienam toliau gimsenčiam po jo sutvėrimui. Ir toliau bus paaiškinta, kas tas pirmagimis. Nes 17. Ir jis yra pirma visko, ir visa per jį laikosi. Ir jis yra galva kūno, bažnyčios, jis yra pradžia, pirmagimis, va čia tas pirmagimis, iš numirusiųjų. Jis yra pirmagimis iš numirusiųjų. Jis pats pirmas prisikėlė unikaliu būdu. Su tuo amžinu šlovingu kūnu. Su tuo prisikėlimo kūnu, kuris pats prisikelia. kuriam mirtis neturi galios. Jis pirmas va toks prisikėlė, toks pirmas unikalus žmogus, kuris tai prisikėlė. Ir po jo visi kiti taip pat bus prikelti. Jis yra pirmagimis iš numirusių, mes jau būsime kaip antragimiai iš numirusių. Žiūrėkit, kaip anksčiau Biblijoje rašoma apie... Nebūtų galima pasakyti, kad Kristus pirmas buvo prikeltas iš numirusių, ar ne? Nu, nes anksčiau Senajame Testamente buvo prikeliami žmonės iš numirusiųjų. Bet nei vienas taip neprisikeldavo kaip Kristus. Kristus prisikėlė jau kūnų, kuris niekada nebemirs. Tuo šlovingu kūnu. Visi žmonės prieš tai prikelti, kai ir Jėzus darė stebuklus, ir Jėzaus mokiniai, ir Senajame Testamente pranašai darė tokius pat stebuklus, prikeldavo iš numirusiųjų. Visi tie žmonės, kurie būdavo prikelti, jie mirdavo vėliau. Bet Jėzus Kristus prisikėlė tokiu kūnu, kuris jau niekada nebemirs. Amžina šlovingas, atsiverskim. Pirmą laišką Korintiečiams 15 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius. Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius. (42) eilutė. Toks yra ir mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gedime, prikeliamas negedime. Sėjamas negarbėje, prikeliamas šlovėje. Sėjamas silpnume, prikeliamas jėgoje. Sėjamas prigimtinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Yra prigimtinis kūnas ir yra dvasinis kūnas. Šitokių kūnų prisikėlė ir Jėzus Kristus. Negendančių, šlovingų, galingų kūnų, dvasinių kūnų. Ir taip yra parašyta. Pirmasis žmogus Adomas buvo padarytas gyva siela, paskutinis Adomas buvo padarytas atgaivinančia dvasia. Tačiau pirmasis buvo ne dvasinis, o prigimtinis, o po to dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės žemiškas, antrasis žmogus viešpats iš dangaus.
Bet dabar tikintysis Jėzų ir Jėzaus Kristaus tikėjimo tikintis dvasinių kūnų prisikėlė.
Taip. Čia aš tiesiog noriu pasakyti, kad Jėzus Kristus pirmas tokiu kūnu prisikėlė. O po to mes prisikelsime tokiu pat kūnu. Jis tiesiog yra pirmagimis iš numirusiųjų, kiekvieno sutvėrimo pirmagimis. O mes jau būsime tie kaip antragimiai. Ir mes tokiu pat kūnu prisikelsime. Neplanuodamas apie Velykas kalbą. Ai, kodėl aš jau pradėjau kalbėti apie Jėzų Kristų, apie jo mirtį prisikėlimą, kad jis mirė ir prisikėlė kaip žmogus. Nes žinom, kad Jėzus Kristus buvo Dievas, bet po to jis gimė žmogumi ir per Mariją. Tada jis tapo žmogumi. Ir nuo to momento tas Dievo sūnus, jis yra ir Dievas, ir jis yra žmogus. Žmogus ir Dievas viename asmenyje. 100% žmogus, 100% Dievas. Ir jis prisikėlė kaip žmogus. Pirmas toks žmogus, toks pirmas prisikėlimas, toks tokio žmogaus, kuris su šlovingu amžinu kūnu prisikėlė, galingu kūnu. Kaip pirmagimis iš numirusių. Kiekvienas sutvėrimo pirmagimis, kad ir mes tokie prisikeltume. Po to. Visi, kurie juo tikime. Ir kai Jėzus Kristus gimė žmogumi, atsiverskim Jono Evangeliją 5 skyrių. Jėzaus Kristaus gyvenimas, jis gyveno savo kasdienybę, darė darbus. Ir viską, ką jis darė, jis darė tikėjimu. Jis gyveno tikėjimu. Tobulų tikėjimu. Ne vienas iš mūsų, va mes irgi gyvename tikėjimą, ne mes mokome gyventi tikėjimu, bet mes ne vienas negyvensime tikėjimu taip tobulų kaip Kristus, kad gyvena. Nu, todėl, kad mes turime tą nuodėmingą prigimtį. Čia vien tas faktas daug ką pasako. Paulius irgi buvo žmogus su nuodėminga prigimtim. Ir matom, kokio jis praus tikėjimo buvo. Bet vis tiek jis taip pat buvo kaip ir mes. Ne tokio tobulo tikėjimo, kaip pats Jėzus Kristus.
Bet labiausiai ištobulinę savo tikėjimą.
Nu taip, taip. Jono Evangelija 5 skyrius. Septynioliktą eilutę. Bet Jėzus jiems atsakė, mano tėvas lygi šioliai dirba ir aš dirbu. Todėl žydai dar labiau siekia jį nužudyti, nes jis ne tik laužia sabatą. Atsimenat, mes praeitą kartą žiūrėjom, kad ten kaip Paulius Petrui sako, mes, kurie esame žydai prigimtimi, nesame pagonių nusidėjėliai. Jėzus irgi buvo laikomas nusidėjėliu, nes jis nesilaikė sabato, laužė sabato. Atsimenat, kai ten Jėzus išgydė, atvėrė aklajam akis ir tie žydai pasipiktino, sako, duok Dievui garbę, nes šitas žmogus, jis yra nusidėjėlis. Apie Jėzų jie kalbėjo. O jis sako, nežinau, sako, jis nusidėjėlis ar nusidėjėlis, bet vieną dalyką žinau, sako, aš buvau aklas prieš tai, dabar aš regiu. Jie laikė jį nusidėjėliu, jis nesilaiko sabato. Statymo laužytojas. 18 eilutė, todėl žydai dar labiau siekia jį nužudyti, nes jis ne tik laužia sabatą, bet ir sakė, kad Dievas yra jo tėvas. Darydame save lygių Dievui. Tada Jėzus atsakydamas tarė jiems, iš tiesų sakau jums. Sūnus negali nieko daryti iš savęs, bet tai, ką mato tėvą darant, nes ką jis daro, tą taip pat daro ir jo sūnus. Nes tėvas myli sūnų ir jam parodo visą, ką jis pats daro. Ir jis parodė jam didesnių darbų, negu šitie, kad jūs stebėtumėtės. Ką mes čia matom? Mes matom, kad Jėzus Kristus darė tai, ką ir tėvas daro. Čia tarp kitko labai puikus pavyzdys, kaip ir mes turim gyventi. Mes turim gyventi taip, ką Dievas šiandieną daro. Mes irgi tą turim daryti. Jėzus Kristus gyveno pasitikėdamas tėvo. Nes kaip tu kitaip darysi tai, ką tėvas daro? Tu turi pasitikėti tuo, ką tėvas daro. Ir daryti tą patį. Trisdešimta eilutė. Iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Aš teisiu, kaip girdžiu. Ir mano teismas yra teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios tėvo, kuris mane siuntė. Jėzus Kristus neteisė, sako, aš teisiu, kaip girdžiu. Ne taip, kaip jis pats galvoja teisti. Spręsti, kaip ką daryti, kaip nuspręsti. Bet jis viską spręsdavo pagal tai, ką išgirsdavo iš tėvo. Kaip tėvas sprendžia. Kaip tėvas norėtų. Kaip tėvas pasielgtų. Kaip yra toks populiarus pasakymas. O ką darytų Jėzus ane, šiuo atveju? Ką sakytų Jėzus šiuo atveju? Tai Jėzaus Kristaus laikais Jėzus galėjo sakyti, o ką tėvas darytų šiuo metu? Ką tėvas, va, kaip tėvas pasielgtų? Tai Jėzus Kristus gyveno būtent tokiu nusiteikimu. Jis viską darė pagal tai, ką tėvas jam sakė daryti. Atsiverskim. Mato Evangelija. 26 tuomis turbūt bus skyrius. Mato Evangelija. 26 skyrius. Čia Jėzus Getsemane sode, ten susirinkė su savo mokiniais, 37 eilutė. Ir jis pasėmė Petrą bei du Zebedėjų sūnus. Ir pradėjo sielvartauti ir labai liūdėti. Nu, čia Petras, Jonas ir Jokūbas. Tada jis sako jiems, mano siela nepaprastai nuliūdusi iki mirties. Likite čia ir budėkite su manimi. Ir jis paėjo truputį toliau, krito veidu į žemę ir meldėsi sakydamas, o mano tėve, jei būtų įmanoma, te aplenkė mane šita taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Įdomu, Jėzus norėjo, kad šita taurė jį aplenktų. Sako, jei būtų įmanoma. Nu, jei yra kažkokių tai šansų, kad man viso to išvengti. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Reiškia, jeigu ne. Viską, kas įmanoma, padaryk tėvę, kad, nu, gal išeitų man šitą taurę. Kad netektų man tos taurės gerti. Bet vis tiek tegu būna taip, kaip tu nori. Galbūt taip, kaip tu nori, bus, kad aš išvengčiau juos. Bet žiūrėkim, ką paskui Jėzus kaip meldėsi. 19 eilutė. Ai, ne, čia mes jau skaitėm. Paskui antrą kartą jis, 42 eilutė. Jis vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi, sakydamas, o mano tėve, jei šitą urė negali aplenkti manęs, mano negerta, tai vyksta tavo valia. Reiškia, Jėzus žinojo, kad visgi negali ta taurė jo aplenkti, kad nebūtų jo išgerta. Jis meldėsi, prašė tėvo, kad, nu, jeigu būtų įmanoma, bet jisai melsdamasis jisai galvojo apie Dievo žodį, galvojo apie tą Dievo planą, ką jis turi tiesiog padaryti. Ir jis suvokė, kad visgi negali tą taurėjų aplenkti. Ir jis paskui antrą kartą melėsi, kad žinodamas, kad Taip, jie negali būti aplenkta mano negirta tebūna įveidyta tavo valia. Jis gyveno tikėjimu, pasitikėdamas Dievo valia. Jis atėjo įveidyti Dievo valios. Ne savo norų. Taip, čia buvo labai labai sunkus žingsnis. Čia buvo ne vien tik tai fizinė mirtis. Čia ir susidūrimas su Šėtonu. Bausmė už nuodėmes, ne už savo aišku nuodėmes, o už mūsų nuodėmes. Atsiverskim Luko Evangeliją 22 skyrius. Skyrius 39 eilutė. Ir jis išėjo ir, kai buvo įpratęs, ėjo į alyvų kalną. Taip pat ir jo mokiniai sekė jį. Ir kai jis buvo toje vietoje, jis tarė jiems, melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Ir jis buvo atsitraukęs nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs meldėsi, sakydamas, Tėve, jei tu nori, paimk nuo manęs šitą taurę. Tačiau ne mano, bet tavo valete būna įvykdyta. Ir jam pasirodė iš dangaus angelas jį sustiprindamas. Reikėjo, kad jį sustiprintų. Nes tuo metu jisai buvo, jis nenorėjo to išgerti, nenorėjo eiti per visą tą etapą. Jis pats kaip žmogus, jis nenorėjo per visą tai pereiti. Bet Dievas siuntė jam angelą, kuris jį sustiprino. Ir būdamas agonėje, jis dar uoliau meldėsi ir jo prakaitas buvo kaip dideli kraujo lašai, krenta visą žemės. Sunku įsivaizduoti, kokia sunki našta buvo visas tas. Koks emocinis išgyvenimas, koks sielvartas. Mes ne vienas nepatirsim to. Kaip prakaitas, kaip kraujo lašai. Jis meldėsi, jis norėjo, jis nesimeldė, kad Dieve patrauk nuo manęs šitą taurę, nes jis tai žinojo, kad jis turėjęs ją išgerti. Tėve, jei tu nori, paimk nuo manęs šitą taurę, tačiau ne mano, bet tavo valia, ta būna įvykdyta. Jis suprato, kad šitą taurę jis turės išgerti. Ir jis meldėsi dėl savęs, kad jis galėtų ją pakelti. Stiprino save Dievo žodžiu, nes jį sustiprino tik Dievo žodis tokiu momentu. Atsiverskim laišką Hebrajams 12 skyrių. Laiškas Hebrajams 12 skyrius. Jėzus Kristus rėmėsi Senuoju Testamentu. Tai buvo pas žydus, atėjęs gimė žmogumi ir pragyveno visą savo gyvenimais. Kiekvieną dieną keldamasis, eidamas miegoti, per visą dieną, ką jis bedarė, jis rėmėsi Senojo Testamento raštais. Jis guodėsi Senojo Testamento raštais. Laiškas Hebrajams 12 skyrius. 2 eilutė. Žiūrėdami į Jėzų, mūsų tikėjimo autorių. O jis tikėjimo autorius. Jis parodė, koks turi būti tobulas tikėjimas. Jėzus Kristus parodė, kaip tobulai reikia gyventi tikėjimą. Pavyzdys. Mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėja, kuris dėl prieš jį išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių, paniekinęs Dievą ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Matom, kaip jis iškentė kryžių. Jis iškentė kryžių dėl prieš jį statyto džiaugsmo. Jis tą taurę gėrė. Tą Dievo rūstybės taurę. Vien dėl to, kad jis galėjo išgerti tą taurę, galėjo tai padaryti, žengti tą žingsnį dėl to, kad jis pasitikėjo Dievo žodžiu, kuriame buvo mokoma apie tą džiaugsmą, apie tą amžinybės džiaugsmą. Jam prieš akis stovėjo tas išstatytas džiaugsmas. Ir tai jį sustiprino. Ir todėl to Dievo žodžio stiprybė jis galėjo iškęsti tą ir išgerti tą taurę. Dievo žodis jis sustiprino. Dievas siuntė angelą, kad jis sustiprintų. Atsiverskim Izaiją 50 skyrių. Izaiją 50 skyrių. Izaijas 50 skyrius. Ketvirta eilutė. Gerai, atsiversti, palauksiu, kad atsiversti. Viešpats Dievas man davė mokyto liežuvį. Mokytas tai tas, kur mokytas žmogus yra. Mokyto liežuvį, kad žinočiau, kaip laiku kalbėti žodį pavargusiam. Matom. Jėzui Kristui Dievas davė žodį. Ir davė išmintį. Kad žinotų, kaip laiku kalbėti žodį pavargusiam. Jis pažadina kas rytą, jis pažadina mano ausį, kad klausyčiausi kaip mokytas. Viešpats Dievas atvėrė mano ausį. Ir aš nemaištavau ir nenusisukau atgal. Aš daviau savo nugarą mušantiems ir savo skruostus, pešantiems plaukus. Aš neslėpiau savo veidą nuo sugėdėjimo ir spjaudimo. Akivaizdu, čia kalba apie Jėzų Kristų. Penktuoji lūtai labai įdomiai rašo. Viešpats Dievas atvėrė manausį ir aš nemaištavau ir nenusisukau atgal.
Čia ta taurė tikriausiai.
Taip. Aš daviau savo nugarą mušantiems ir savo skruostus pešantiems plaukus. Dievas atvėrė jam ausį. Ir aš nemaištavau, nenusisukau nuo to, ką Dievas man sako. Jis nenorėjo tos taurės gerti. Jei būtų įmanoma, Dieve, tegul ta taurė būna aplenkė mane, kad man nereiktų jos gerti. Bet Dievas jam kalbėjo kitką. Ir jis nenusisuko. Jis išklausė. Čia buvo tobulo tikėjimo pavyzdys. Jėzus Kristus atsidūrė tokiuose aplinkybėse, tokioje situacijoje, kurioje mes nei vienas neatsidursim. Čia aišku. Bet jis va išliko ištikimas Dievo žodžiu. Jis tikėjimu ėjo ir atidavė save, kad jį muštų ir kad paskui vėliau nukryžiuotų. Atsiverskim laišką Filipiečiams antrą skyrių. Laiškas Filipiečiams antras skyrius. Laiškas Filipiečiams, antras skyrius. Penktai būtė. Tebūna šis nusiteikimas jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, kuris būdamas Dievo pavidalo, nelaikė apiplėšimų būti lygių Dievui. Nu, kai jis buvo Dievas, nu, jis buvo Dievas. Jis ir yra Dievas. Ir nemanė, kad būti Dievu, tu apiplėši Dievą. Nu, kad jisai kažkom didesnis darosi. Kad jis nenori nusileisti, aš noriu būti lygus Dievui. Ne, čia buvo taip natūralu. Jis ne kiek nenusikalto būdamas Dievu, nes jis yra Dievas. Visa trejybė yra Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia, jie yra lygus vienas prieš kitą. Jie nei vienas neįsiskiria vienas nuo kito. Kuris būdamas Dievo pavidalu nelaikė apiplėšimu būti lygiu Dievui, bet pats save numenkino ir prisėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmones. Ir pavidalu rastas kaip žmogus, jis nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jis pakluso. Tarp kitko, paklusnumas ir tikėjimas yra sinonimiški žodžiai. Paklusti tai tas pats, kas tikėti. Netgi išnašuose, vertėjai išnašuose, kurie vertė iš greikų kalbos Naująjį Testamentą, kai kuriuose vietose yra, kad tikėti arba paklusti.
Paklusti galima ir prievartą, bet čia prievartas.
Ne, čia paklusti. Taip. Nes veiksmas tas pats. Tikėti tai reiškia paklusti. Nu, kai tu tiki žodžiu, reiškia, tu sutinki su tuo. Taip, tai tiesa. Taip ir yra. Reiškia, aš paklūstu tam. Paklūstu, kad tai, kas yra pasakyta, yra tiesa, o tai, ką aš gal galvočiau, ar aš manyčiau, kad tai nėra svarbu. Bet svarbiau yra tai, kas yra, ką Dievas sako. Aš paklūstu tam. Atidedu savo nuomonį į šoną, savo interesus, ir paklūstų Dievo žodžiui, kad jis yra teisus. Ir Jėzus Kristus nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kristus ėjo ant kryžiaus paklusdamas Dievo valiai, paklusdamas Dievo žodžiui. Jis nenusuko savo ausies nuo Dievo. Bet tam pakluso. Grįžkime laišką Galatams, antras skyrių. Laiškas Galatams, antras skyrius. Eilutė. Mes iš prigimties žydai, o ne pagonių nusidėliai, žinodami, kad žmogus neišteisinamas per įstatymo darbus, bet per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Va čia tas išsireiškimas Jėzaus Kristaus tikėjimas, ką mes čia ir žiūrėjom, kad Jėzus Kristus gyveno tikėjimu. Būdama žemėje, gyveno tikėjimu. Iki pat savo mirties. Viską, ką Jėzus Kristus darė per savo gyvenimą, per savo nugyventą gyvenimą, kiekviename žingsnyje jis elgėsi ne tai, ką jisai norėjo padaryti, ką galvojo, nu, gal geriau būtų tai padaryti. Ne tai, ką jo širdis sako daryti, bet tai, ką Dievo žodis sako daryti. Jis neklausė savo širdies. Bet pavedė save Dievo žodžiui. Nu, suprantam, kad Jėzus Kristus, kad ir būtų klausęs savo širdies, jis nebūtų, nu, elgesis nedorai. Atsimenat, tai kai Petras ten nukirto tam vienam iš tų sargybinių ausį, sako, ką tu sako, nežinai, sako, aš galėčiau melstis tėvui ir jis atsiųstų kiek ten tų angelų. Bet sako, tegul taip įvyksta. Bet kaip sako, tada įsipildytų raštas. Taip berods Jėzus sakė. Ne? Jono Evangelija. Jono Evangelija 18 skyrius. Čia kaip Petras kirto tam žmogui ausį nukirto. Nupjovė 10 ausį. Tada Jėzus tarė Petrui, 11 eilutė, 18 skyrius 11 eilutė, kišk savo kalaviją į makštį, argi aš negersiu taurės, kurią man davė mano tėvas? Luko Evangelijoje berods irgi kalbama, kad kaip tada išsipildytų raštai. Jėzus Kristus norėjo įvykdyti savo tėvo valią. Mato Evangelijoje rašoma. Kišk savo kalaviją atgal į jo vietą, nes visi, kurie ima kalaviją, žus nuo kalavijo. Tu manai, kad dabar negalėčiau melsti savo tėvui ir jis be matant neduotų man daugiau kaip 12 legionų angelų.
Mato
Evangelija 26 skyrius 53 eilutė. Bet kaip tad išsipildytų raštai, kad taip turi būti? Jėzus norėjo išpildyti raštus. Gerdamas šitą taurę, jis siekia išpildyti raštus. Bet jis būtų galėjęs paprašyti tėvą ir tėvas jam būtų atsiuntęs angelus. Panašiai kaip kad pranašavo šitas Enochas. Judo Evangelija yra. Ne Evangelija, o Judo Evangelija.
Judo Evangelija
sakė išversta. A, išversta, ne?
Taip.
Tokius dalykus greitai išverčia. Judo laiškas 14 eilutė. Ir Henokas, septintasis nuo Adomo, taipogi apie šituos pranašavo, sakydamas, štai ateina viešpats su 10 000 savo šventųjų, įvykdyti teismą visiems ir įtikinti visus tarp jų esančius bedievius, dėl visų jų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, dėl visų jų šių kalbų, kurias bedieviški nusidėlė kalbėjo prieš jį, o, daug bedieviškumo, ne? Tuo metu jau Dievas Henochas pranašavo, kad viešpats ateis, viešpats ateina su savo šventaisiais, su 10 000 savo šventųjų. Angelais, aišku. Nu, bet žinom, kad to nevyko, Dievas paskambino žemę. Bet šitaip galėjo įvykti Jėzaus laikais. Dievas būtų atsiuntęs tos 10 000 savo šventųjų. Ir jie būtų sunaikinę visus priešus. Bet Jėzus sako, kaip tada išsipildytų raštą, kad tai turi įvykti. Jis turėjo gerti šitą tavį. Jis turėjo būti suimtas, jis turėjo būti nuvestas, nukryžiuotas.
O čia dienų kas nekalba apie paskutinius laikus? Apie...
Aš manau, taip, čia apie paskutinius laikus.
O čia su 10 000 savo šventųjų, tai čia angelai šventieji prisikėlusi. Angelai?
Kažkur rašte rašoma, kad šventi angelai. Apie dienas.
Nu taip, ne šventi, tai jau šitono.
Taip, šventas tai nebūtinai žmogus.
Taip atskirtas.
Ir Dievas šventas, ir angelai šventi, ir Dievo žmonės šventi.